бар жұңқылап, апшысың жердің құр баранын аспан ашқандай. Ақ бұлттан қылшық сұрап, алапат күшпен шашқандай. Мұнай жансыз сықылды, күртікке кеткен көміліп, мұржадан шыққан түтінді жұтама жалмай желеліп, түтектен түкте көрінбес үйшікте жатыр ит боғып. Үйдегі бала көзілмес, көңілің көп ой күп тығып. Төсектен қолы салбырап, құрылдап жатыр әкесі. Жабағы мұрты жалбырап, ораннан келген бет осы. Келді де міне жығылды арсыда күрсай кимшен. Сақалын қойған құрудай, соқпытсыз көрсен түрінсен. Түңіріп қыртыс қабағы, жөтеліп қояр әредік. Төсектен жерге тамады, етіктің ұлас қареріп. Түймеден түк жоқ тондағы, шалбардың анау жұрдығы. Әйелі қайтыс болғалай, ішіп жүр міне күн түні. Ішуге сылтау табылар, ішемін дейді күйіктен. Қызы бабай дәрені бар, өмір әйін еткен сүйіктен. Баланың жайын еске алып, көршілері күнде келіп тұр. Жылытып үйін пеш жағып, уақтылы тамақ беріп жүр. Басқалар жуып киімін күтімін алған баланың, еденін сүртіп үйінін қарасып қояр сабағын. Қаршадай болған жетіммек өзегін өртер наламын, шөлдейді шерлі көкірек мейіріміне ананың. Әкесі болса күндем аз, қалғалы қашан жұмыстан. Ақылды ешбір тыңдамас, достармен түгел ұрысқан. Қызы бап кейде сорлым деп, құшақта бұлым жылайды. Арақты енді қойдым деп, төсекке барып құлайдай. Әкесін сонда бас салып, кемсең деп ернің тістеліп, көзінен ыстық жас тамып, шалынар папау ішпе деп. Білмейтін сынды тұрмалдай, тағдырдың әші тұздығы. Гүлде боран далада, көшені қармен көмедай. Түсінде бала қаладай, зырлатып кәңкей тебеді. Интернат айдын жап жарып, көп адам бұл жүр ішінде. Анасы бұған таңғалып, қарап тұр екен түсінде. Жанар қандай жанар, мейірім тұрған шүпілдеп. Баласын келіп сүйеді, бармын ғой жаным шүкір деп. Бетіне бетін тағаптым, балайтар енді кетпе деп. Сабақтан кеше ек апсың, өзіне қалдым өкпелеп. Кетемін бол деп қошамман, анасы ғайып шоғалды. Кетпешім мамау без алам, кемсең деп бала оянды. Жуыпты бетін көз жасы, ойында ана елесі. Сен күтті басы болмашы, тоңазып қапты денесай. Әзірде басы бөксігі қарады. Аспанда нұрсыз өлі күн еңкейіп түсіп барады. Бәсен деп боран тынысы, борайды жердай бауырлап. Әкесі тұрды тырысып, қабақтай басын ауырлап. Естілді сырттан ысқырық, отыр бұл нағып жөнелмей. Ойнап жүр бәрі көшеде, бұрқасынды да елемей. Достарым жүр ғой далада, отырған шүйде қамалып. Кетем де бертен қалаға, айтайын да бір жаңалып. Киінбегеді отыр деп, әкесі тұйып тастады. Салып қой пешке отын деп, қалтасын қармай бастады. Киім жоқ, тесік тыйын жоқ, бір кезде болған нәрине. Үйде де ешбір бұйым жоқ, араққа салған бәрінде. Жарының бүкіл киім ай, көзіңге ойында шөлмеп күліп тұр ғашығындай боп ең қымбат шытына басы сынып тұр шағады мұйын солқылдап қалтасын қайта сілкеді қазына тауып алардай көзімен үйді түнтеді сататын нәрсе таба алмай сілеркей сарсаң күйіммен шөлеркей аңсап қимасын қолтықтай шықты үйінен ұлының қара пимасын жалыныш түнмен тіл қада жанында ұл жүр айналып пимам ғой менің бұл папау барасын оны қайдалы ызалы жүзі ызғар боп әкесі кәтшей десе де баласы пимам пимам деп бір кере шықты көшеге жабысты жолын кез кездеп көш жасы тарам тарам боп пимамды папау тастап кет оқуға қалай барам деп кеш кірген мезгіл әтештер шақырып жатты қорада табаның кетті қарып қар елейтін оны балама пимамды қалдыр папала баласы қалмай жүгірдай шарт етіп шойын шапалақ омбылап қарға жығылды қанғандай содан найзы әкесі ұзап барады қанды қар болып аузы артында ұлы қалады желелеп бастырған мұртын сәндетіп нар кеуде тіптік ұйықкен келеді біреу әндетіп өмір әйнеткен сүйіктен оралды сол бір кеткеннен үйіне әке емделіп есікте құлып жоқ пенде аш ит жүр жалғыз сенделіп есікке жетті ентелеп жинаған жандай бұл есін ит қана келіп еркелеп қарсы алды жалғыз есін қаңырап жатқан тұрағы абдырап сасқан күйінде бараса бұлын сұрайды көршінің кіріп үйіне күмілжіп көрші ден сау ма ұлымды ұлың қалада интернатта ма ол сонда жатыр ғой ауруханада науқас па қалай қай уақтан айтады суық шалды деп боранда білем көп жатқан ұлың сау түкте болған жоқ жығылып жатқан жерінен балалар тауып алыпты жақында ғана барып ем бер қарап беті қалыпты қорқатын түк жоқ бәрі де ойдағыдай боп бітеді өзіңді күнде күтеді ай қарамай жатып бәліне бәрі де жақсы жазылар үйіңнің міне кілтін ал жартылық пенен қазың бар бойыңды аз мұз жылтып ал атама ұрттап тағы мен құрысым біттім шатасып ұлыма сыйлық алып ем берейін соны апарып таңертең келген үйіне достарын көріп шаттанып шайдан соң буып түйіне ұлына кетті аяттанып тұрмайды атып ол неге танымай мәлде келдігім қарады өңі қуарып келдің бе папау деп бала жатқаным оның қуанып жанары айтты тек қана бармысың балам жаным ай соныңа назар салмастан жылатып кеткен қарамай әкеңді кешір ал жасқан қалайсың тәуір болдың ба естідім суық тиді деп келдім ғой жер боп мен мұндай кешір деп олын сүйдіге. Сонан соң сасып күйбін деп, сұрып сәлем сауқатын, шығарды мұнау үйден деп, әкелген асын науқатын, сыйлығы да бар әкеннің, шыққанда өзін кезін деп, жәп жаңа пима әкелдім, аяғым тоңбай жүрсін деп, бұрқырап боран борасын, тоңбайсын енді сен әсте, қарашы жаным қарашай, тамаша пима емес пе? Баласы енді пиманын қажеті маған жоқ деді. Не дейсің не деп құлының бойынан қайра тәлкеде. Ақ көрпесін ұлының үстінен жұлып алды ке. Қараса кеште баяғы пиманы сатыван тұрған үстіген екі аяғай кесілген екен балтырдан. Құрды әке қиналып, қолынан сұсып жабылғы, көмірдей қара пимағы, аққардай аппақ жамылғы, сәл ғана тершіп шекесі, баласы жатыр қалжырап, еңіреген мен әкесі, босағанда жоқ ол бірақ, көзіне қалған мұңыйып, есейген ойлып үшінді, папау деп әрең шымайып, қойдың ба дедай үшіді. Әйнектен сәулі бөлшіп боп, әкенің түсті басына, бұл әлде оның сол сәттей ағарып кетті.